Дати тижня. Володимир Хільманович.
Вітаю, шановне господарство. Новий тиждень, нові адметні дати білоруського календаря. Починаємо з 18 вересня. У гэты дзень у 1991 годзе старшынём Верховнага Савету Беларусі абраны Станіслаў Шушкевіч. 18 верасня 30 гадоў таму у Астравецкім раёне ўрачыста адсвяткаваныя сотыя ўгодкі з дня нараджэння паэтаў Казіміра Сваяка і Янкі Быліны. 19 верасня 1730 году адбылася каранацыя залатымі папскімі каронамі жыровіцкага цудатворнага абраза Маці Божай і Ісуса. 19 верасня 1797 году у Гародні нарадзіўся Януар Суходольскі, жывапісец-баталіст, удзельнік вызвольнага паўстання 1830 году. У гэты ж самы дзень у 1967 годзе у Полацку заснаваны гісторыка-культурны музей-запаведнік. 19 верасня 1991 году адбылася надзвычай светлая падзея. Верховны Савет Беларусі прыняў пастанову аб змене назвы Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі на Рэспубліку Беларусь. Дзяржаўным гербам тады была зацверджана пагоня, а дзяржаўным сцягам наш нацыянальны бела-чырвона-белы сцяг. 19 верасня 2014 году у Віцебску адкрыта ганаровае консульства Славакіі. Ідзем далей, 20 верасня 1748 году у Крычаве на медна-ліцейным заводзе Чабана для царквы Параскевы Пятніцы выліты бронзавы звон, помнік мастацтва 18 стагоддзя. 20 верасня, роўна 120 гадоў таму, у Баку нарадзілася Наталля Арсеньева, беларуская паэтка, дзеячка беларускай эміграцыі ў ЗША. Арсеньева знакамітая найперш сваімі вершамі, адзін з якіх, магутны Божа, стаў рэлігійным гімнам Беларусі. 20 верасня 1929 году у Слонімі адчынены краязнаўчы музей, а ў 1940 годзе ў вёсцы Дубоўка Лунінецкі раён нарадзіўся Іван Макаловіч, беларускі журналіст, пэўны час рэдактар газеты «Звязда». У гэты самы дзень 80 гадоў таму у вёсцы Нівы, Бярозаўскі раён, з'явілася на свет Ніна Мацяж, беларуская паэтка і перакладніца. 20 верасня вельмі насычаны дзень у нашай гісторыі. У 1945 годзе у Менску быў адчынены літаратурны музей Янкі Купалы, а ў 1550 годзе у Нью-Йорку выйшаў першы нумар газеты «Беларус». Яе выдаўцом стала беларуска-амерыканскае задзіночэнне, а першым рэдактарам быў Леанід Галяк. У 1991 годзе Верховны Савет Рэспублікі Беларусь прыняў пастанову аб стварэнні ўзброеных сілаў Рэспублікі Беларусь, якія былі сфармаваны на базе беларускай ваеннай акругі. А ў 2003 годзе ў Гародні каля Калужскай царквы адкрыты помнік Давыду Гарадзенскаму. 21 верасня 1909 году у Нясвіжы нарадзіўся Дмітры Касмовіч, дзеяч беларуска-нацыянальна-вызвольнага руху і эміграцыі ў Бельгіі, Сербіі, Нямецчыне. У гэты самы дзень, роўна 105 гадоў таму, у вёсцы Клетная Глузскага раёну нарадзіўся Фёдар Янкоўскі, беларускі мавазнавец, а ў 1959 годзе у Менску з'явіўся на свет Віктар Івашкевіч, беларускі грамадска-палітычны дзеяч, сябра Беларускага народнага фронту, рэдактар-выдавец. 21 верасня 1998 году заснавана беларускамоўная дзяржаўная радыёстанцыя «Сталіца». 22 верасня 1925 году ва ўрочышчы Уздымач, Слуцкі раён, нарадзіўся Алесь Траяноўскі, беларускі пісьменнік, краязнавец і перакладнік. А ў 1972 годзе ў гэты дзень у Сталпецкім раёне заснаваны Коласаўскі заказнік. Наступны дзень, 23 верасня, у 1904 годзе ў Гародні адбылося выступленне навучэнцаў мужчынскай гімназіі супраць адкрыцця расійскай уладай у Вільні помніка Кацярыне II. У 2002 годзе на Алімпіядзе ў Сіднеі, Аўстралія, беларуска Кацярына Карстан, дзявочая Хадатовіч, стала двухразовай чэмпіёнкай па акадэмічным веславанні ў адзіночцы на дыстанцыі 2000 метраў. 23 верасня 2010 году у вёсцы Пяляса, сучасны Варанаўскі раён, адкрыты драўляны помнік вялікаму князю Вітаўту, а ў 2017 годзе у мястэчку Жодзішкі Смургонскі раён у будынку вадзянога млыну адчынены музей побыту беларусаў. Апошні дзень агляду 24 верасня ў 1815 годзе у Вільні нарадзілася Габрыэля Альбіна Пузына, беларуская паэтка і мемуарыстка. У гэты ж самы дзень у 1824 годзе пачаў будавацца Аўгустоўскі канал. 24 верасня роўна 130 гадоў таму у Буславе на Мядзельшчыне нарадзілася Паўліна Мядзёлка, легендарная акторка, дзеячка беларускай культуры. А ў 1904 годзе ў вёсцы Цяцеркі на Браслаўшчыне з'явіўся на свет Марыян Пецюкевіч, дзеяч заходнебеларускага грамадска-культурнага руху, этнограф. 24 верасня 35 гадоў таму у Кракаве на ракавіцкіх могілках на месцы пахавання паэта Алеся Гаруна усталяваны надмагільны помнік, а роўна 30 гадоў таму ў гэты дзень было падпісана беларуска-расейскае пагадненне пра вывад з Беларусі расейскіх войскаў. Працэс гэты, на жаль, пазней набыў зваротны характар. На гэтым з вамі развітваюся. Бывайце здаровы, удалых вам дзён. Беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.